Θα ήθελα, αδερφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο των Ψαλμών και συγκεκριμένα στον Ψαλμό 88. Ψαλμός 88. Θα τον διαβάσω από την καινούργια μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 88. Κύριε Θεέ σωτήρα μου, σε σένα φώναξα τη μέρα. Τη νύχτα μπρος σου στάθηκα. Μέχρι σε σένα ας φτάσει η προσευχή μου. Άκου προσεκτικά το θρήνο μου. Η ψυχή μου είναι γεμάτη πόνους και η ζωή μου ζύγωσε στο θάνατο. Με λογαριάζουν για νεκρό. Είμαι σαν άνθρωπος δίχως πια δύναμη. Παρατημένος μέσα στους νεκρούς, αυτούς που κοίτονται στον τάφο, αυτούς που δεν τους υπολογίζεις πια. Δεν κάνεις τίποτα για αυτούς. Στα βάθη της αβύσου σου μέριξες, στα σκότη, στου θανάτου τη σκιά, βάρινε πάνω μου ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου πάνω μου ξέσπασαν. Μάκρυνες από μένα τους γνωστούς μου, με έκανες να με φρίκει για τα μάτια τους. Έμεινα αποκλεισμένος και δεν μπορώ να διαφύγω. Θολώσανε τα μάτια μου από την αθλειότητά μου. Όλη τη μέρα, Κύριε, σου φώναζα. Τα χέρια μου τα άπλωνα σε σένα. Θα κάνεις θαύματα για τους νεκρούς? Ή μήπως οι σκιές των νεκρών θα σηκωθούν να σε δοξολογήσουν? Θα διηγηθεί κανείς μέσα στον τάφο την αγάπη σου και την αλήθεια σου στον τόπο της φθοράς? Μπορούν μες στα τρισκόταδα να αναφανούν τα θαύματά σου και η δικαιοσύνη σου στη γη της λησμονιάς? Αλλά εγώ, Κύριε, σε σένα φώναξα. Και το πρωί θα σε προσμένει η προσευχή μου. Γιατί αποδιώχνεις την ψυχή μου, Κύριε? Γιατί κρυμμένο μου κρατάς το πρόσωπό σου? Άθλιος είμαι εγώ και από τα νιάτα μου στο θάνατο κοντά. Υψώθηκα και ταπεινώθηκα και απορώ. Πάνω μου πέρασαν οι πυρωμένες θύελες της οργής σου και με εξουθένωσαν οι φοβέρες σου. Σαν τα νερά έρχονται κατά πάνω μου. Από όλες τις μεριές, γύρω μου σφίγγουν τον κλοιό από παντού. Μάκρυνες από μένα γείτονες και φίλους. Και μόνη συντροφιά μου η σκοτεινιά. Και ο ψαλμός τελειώνει έτσι. Απότομα, περίεργα, σκοτεινά. Αλλά ίσως αυτός να είναι ένας πολύ κατάλληλος ψαλμός για τις ημέρες που ζούμε. Είσαι λοιπόν κλεισμένος στο σπίτι. Για τρίτη, τέταρτη εβδομάδα έχεις χάσει το μέτρημα πόσες είναι. Έχεις αρχίσει να τα παίζεις ή τα έχεις παίξει εδώ και καιρό. Τι κάνεις? Πώς αντέχεις μέσα σε αυτή την κατάσταση? Τις τελευταίες μέρες μιλάω με αρκετούς αδερφούς από πολλές διαφορετικές καταστάσεις, πολλές διαφορετικές ηλικίες, πολλές διαφορετικές αγωνίες. Μιλάω με μαθητές τρίτης λυκείου που αγωνιούν για το τι θα κάνουν με τις πανελλαδικές τους, που δεν ξέρουν καν πότε θα γίνουν. Μιλάω με νέους που βλέπουν να είναι στον αέρα τα σχέδιά τους για το μέλλον. Μιλάω με ανθρώπους που είναι γονείς, που προσπαθούν να δουλέψουν από το σπίτι με τα παιδιά τους, να χοροπηδάνε δίπλα τους ή κάποιες φορές και πάνω τους την ώρα που δουλεύουν. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους γονείς. Μιλάω και με πολλούς άλλους. Μιλάω με εργαζόμενους που αγωνιούν για τη δουλειά τους. Με άνεργους που αγωνιούν γιατί δεν έχουν δουλειά και δεν θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Με ανθρώπους που παίρνουν συγκοινωνία για να πάνε στη δουλειά τους και φοβούνται κάθε φορά που πιάνουν τη χειρολαβή ή κάθε φορά που πατάνε το κουμπί της στάσης, γιατί δεν ξέρουν ποιος το έχει πιάσει πριν από αυτούς. Μιλάω με ανθρώπους που δουλεύουν σε νοσοκομεία και πρέπει να βγάλουν όλη τη βάρδια με μία μάσκα. Με ανθρώπους που έχουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό και αν τους συμβεί κάτι, δεν έχουν τρόπο να πάνε να τα βοηθήσουν. Είμαι ανθρώπους που πήραν τους ηλικιωμένους γονείς τους στο σπίτι και ξαφνικά ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση όλοι τους. Μιλάω και με ηλικιωμένους που είναι ευπαθείς ομάδες, που δεν μπορούν να βγουν μια βόλτα, που δεν μπορούν να δουν τα εγγόνια τους, που δεν μπορούν να πάνε εκκλησία κάποιοι από αυτούς για πρώτη φορά στη ζωή τους. Και καθώς μιλάω με όλους αυτούς τους ανθρώπους, βλέπω και πιστεύω το βλέπουμε όλοι μας, ότι υπάρχει πολύς πόνος γύρω μας. Υπάρχει πολύς πόνος για να τον προσπεράσουμε. Πολλή αγωνία για να τη θάψουμε κάτω από το χαλί. Πολύ σκοτάδι γύρω μας για να το παίζουμε ότι όλα είναι ωραία και φωτεινά. Πολλά γιατί που θέλουμε να πούμε στο Θεό. Χάσαμε τους ρυθμούς της ζωής μας, την κανονικότητά μας, την καθημερινότητά μας, τους ανθρώπους μας, την εκκλησία μας. Είμαστε εξόριστοι στα σπίτια μας. Καθώς λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά γύρω μας, θέλω σήμερα να μιλήσω λίγο πιο απλά, λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί όλοι μας παλεύουμε με αυτές τις αγωνίες. Όχι όλοι σας, όλοι μας. Όλοι μας βιώνουμε ένα πολύ περίεργο κοντράστ συναισθημάτων αυτές τις μέρες. Μιλώντας με αρκετούς άλλους συζύγους γιατρών αυτές τις μέρες, όλοι μας ομολογούμε λίγο πολύ ότι παλεύουμε με τη σκέψη ότι μια μέρα μπορεί ο κορονοϊός να έρθει στο δικό μας σπίτι. Και αυτή τη σκέψη προσπαθούμε να την διώξουμε και ταυτόχρονα να συμφιλειωθούμε μαζί της. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Προσπαθείς να το διώξεις και ταυτόχρονα να συμφιλειωθείς μαζί του. Ποια είναι λοιπόν η χριστιανική ανταπόκριση μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Προφανώς δεν είναι το να πανικοβληθούμε, γιατί ο πανικός είναι πιο επικίνδυνος από τον ίδιο τον ιό, ούτε είναι όμως η λύση να το παίζουμε ατσαλάκωτη και να χτυπάμε το διπλανό μας στον ώμο και να του λέμε μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε. Ναι, πιστεύουμε ακλόνητα ότι ο Θεός μας έχει τον έλεγχο. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει μέσα μας πολύς ανέκφραστος πόνος που κάπως πρέπει να τον εκφράσουμε. Το ότι πιστεύουμε στην κυριαρχία του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν βιώνουμε πόνο ή αγωνία. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο αλληλούια και δόξα στον Κύριο. Είναι επίσης και γιατί, Κύριε. Η χριστιανική προσευχή μπορεί να τελειώνει με ένα αμήν, αλλά πολλές φορές ξεκινάει με ένα αμάν. Η χριστιανική ζωή έχει μέσα της πολλά γιατί. Και ακριβώς αυτό είναι κάτι πολύ παρεξηγημένο. Ότι από τη μια στις εκκλησίες μας έχουμε ανθρώπους που φοβούνται να ρωτήσουν Θεέ μου γιατί, γιατί πιστεύουν ότι είναι μια βλάσφημη ερώτηση και μην τολμήσεις να ρωτήσεις ποτέ το Θεό γιατί, γιατί ποιος εσύ που θα τον ρωτήσεις. Και την ίδια στιγμή έχουμε και άλλους που σπέβδουν να απαντήσουν τα γιατί. Να μας εξηγήσουν όλους τους λόγους που κατά τη γνώμη τους συμβαίνει αυτό. Άλλοι λένε ότι είναι τιμωρία. Άλλοι λένε ότι δεν είναι τίποτα. Άλλοι φέρουν θεωρίες συνωμοσίας. Άλλοι ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Και τελικά τι γίνεται? Καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου από τη μια δεν τολμάμε να ρωτήσουμε το γιατί, αλλά την ίδια στιγμή σπέβδουμε να απαντήσουμε το γιατί. Και ξέρετε, αυτό είναι παράδοξο, γιατί η Αγία Γραφή μας δείχνει την ακριβώς αντίθετη εικόνα. Η Αγία Γραφή μας λέει, πήγαινε μπροστά στο Θεό και ρώτα τον όσα γιατί θέλεις. Άδειασε την καρδιά σου, βάλε του τις φωνές, βγάλε όλα σου τα γιατί από μέσα σου. Απλά μην βιάζεσαι να τα απαντήσεις. Γιατί δεν ξέρεις τους δρόμους του Θεού. Μην είσαι σαν τους φίλους του Ιώβ που βγάλαν όλες τις θεωρίες και τις εξηγήσεις τους πάνω στο τραπέζι και στο τέλος καμιά τους δεν ήταν σωστή. Να είσαι σαν τον Ιώβ που εκφράζει τον πόνο του και την εμπιστοσύνη του στο Θεό μέσα στον πόνο του. Γι' αυτό και η σημερινή μας περικοπή, το σημερινό μας ανάγνωσμα, είναι μια περικοπή που δεν σπέβδει να απαντήσει όλα τα γιατί. Απλά πάει μπροστά στο Θεό και βγάζει τα γιατί και τον πόνο του. Είναι ένας από τους πολλούς ψαλμούς θρήνου και αγωνίας που υπάρχουν μέσα στη Γραφή, που συχνά τους προσπερνάμε, και θέλω ένα ακριβώς έναν τέτοιο ψαλμό να μελετήσουμε σήμερα. Θα σας καλέσω λοιπόν να ανοίξουμε τις γραφές μας τώρα στον ψαλμό 77. Ψαλμός 77, ένας από τους πολλούς ψαλμούς θρήνου που υπάρχουν στο βιβλίο των ψαλμών, το οποίο έχει περισσότερους ψαλμούς θρήνου παρά ψαλμούς δοξολογίας. Το ξαναλέω, υπάρχουν περισσότεροι ψαλμοί θρήνου μέσα στο βιβλίο των ψαλμών παρά ψαλμοί δοξολογίας. Και όμως εμείς εστιάζουμε μόνο στη δοξολογία, αλλά έτσι, η οποία φυσικά έχει τη θέση της. Αλλά έτσι χάνουμε κάτι που έχει πολύ μεγάλη δύναμη και μια πολύ ξεχασμένη θέση στη ζωή μας. Διαβάζω λοιπόν από τον Ψαλμό 77. Ας διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Λέει ο Ψαλμωδός, φωνάζω στο Θεό και κράζω, φωνάζω στο Θεό και θα μ' ακούσει. Ο Ψαλμωδός δηλαδή ξεκινά και βάζει τις φωνές, φωνάζει στο Θεό. Και μάλιστα το φωνάζω, όπως βλέπετε, είναι σε χρόνο διαρκείας. Δηλαδή είναι ότι τώρα άρχισε να φωνάζει, φωνάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βγάζει μια κραυγή αγωνίας μπροστά στο Θεό. Αν δείτε το εβραϊκό ρήμα που μεταφράζεται φωνάζω, είναι το ίδιο ρήμα που μιλάει για, που μεταφράζεται και ως κραυγάζω. Ο Ψαλμωδός υψώνει την κραυγή του και αυτή είναι ακριβώς η ίδια λέξη που διαβάζουμε στην Έξοδο, που λέει ότι οι Ισραηλίτες ύψωσαν την κραυγή τους μπροστά στο Θεό και ο Θεός άκουσε την κραυγή τους και τους ελέησε. Κρατήστε το αυτό, αδερφοί, γιατί αυτός ο ψαλμός είναι γεμάτος με λεξιλόγιο και με εικόνες από την Έξοδο. Αυτή η κραυγή αγωνίας που βγάζει λοιπόν εδώ ο Ψαλμωδός ενώνεται με τις κραυγές αγωνίας του λαού του Θεού από τους προηγούμενους αιώνες, από τα προηγούμενα χρόνια. Γίνεται ένα μαζί τους. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 3, λέει, «Στις θλίψεις μου τη μέρα ζήτησα τον Κύριο, τη νύχτα ήταν τα χέρια μου απλωμένα και δεν κουράστηκαν. Αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί». Φοβερές εικόνες. Λέει, τα χέρια μου ήταν απλωμένα, ζητούσα βοήθεια, έλεγα «Κύριε σώσε με» και τα άφηνα απλωμένα μέχρι κάποιος να τα πιάσει. Μέχρι κάποιος να πιάσει αυτό το χέρι που ήταν απλωμένα. Και μέχρι να γίνει αυτό, η ψυχή μου, λέει, αρνήθηκε να παρηγορηθεί. Δεν μπορώ να το χωνέψω, αυτό λέει στο Θεό. Μέρα νύχτα φωνάζω σε ένα Θεό που μένει εκοφαντικά σιωπηλός. Και αυτοί οι ψαλμοί θρύνου και αγωνίας, αυτό ακριβώς κάνουν. Φωνάζουν στο Θεό μέσα στην απόγνωσή τους. Κάποιες φορές ξεκινούν με κραυγή αγωνίας, όπως αυτός ο ψαλμός που διαβάζουμε τώρα, και κάποιες άλλες φορές είναι το ανάποδο. Ξεκινούν αλλιώς και τελειώνουν με την αγωνία. Συνήθως αυτοί οι ψαλμοί ξεκινούν με την αγωνία και τελειώνουν με τη δοξολογία. Κάποιες άλλες φορές όμως γίνεται το αντίθετο. Για παράδειγμα, στον Ψαλμό 89 που διαβάσαμε νωρίτερα, ξεκινάει με δοξολογία στο Θεό και ξαφνικά, καθώς τελειώνει ο ψαλμός, όσο συνεχίζει, τόσο η μαυρίλα γίνεται εντονότερη. Τόσο περισσότερο το σκοτάδι γίνεται μεγαλύτερο. Το τελευταίο εδάφιο του Ψαλμού 89 τελειώνει με τη φράση «Απομάκρυνες από μένα γείτονες και φίλους και μόνη συντροφιά μου η σκοτεινιά». Ένα πολύ κατάλληλο εδάφιο για τις μέρες μας. Λες και έχει γραφτεί για σήμερα. Και εκείνος ο ψαλμός τελειώνει έτσι. Αυτοί οι ψαλμοί δηλαδή βγαίνουν και φωνάζουν και λένε στο Θεό όλα αυτά που δεν τολμούμε εμείς να πούμε, που δεν τολμούμε εμείς να αρθρώσουμε και σου λένε ορίστε εδώ είναι, πες του το. Όλοι αυτοί οι ψαλμοί σε βοηθάνε να πας και να αδειάσεις την καρδιά σου μπροστά στο Θεό και όλο αυτό δεν γίνεται απλώς για να είναι μια εκτόνωση των συναισθημάτων μας. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο στο γιατί η Βίβλος μας δίνει τόσα παραδείγματα προσευχής μέσα από την οποία να εκφράζουμε την αγωνία μας. Και αυτό είναι ότι το μυστήριο της βιβλικής ιστορίας είναι όχι μόνο ότι εμείς πενθούμε, αλλά ότι και ο Θεός πενθεί. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που κι Αυτός πενθεί, κι Αυτός λυπάται, κι Αυτός στεναχωριέται. Μερικές φορές κάποιοι πιστοί έχουν μια ιδέα, μια εικόνα του Θεού, ενός Θεού που δεν νιώθει, δεν στεναχωριέται, δεν νοιάζεται, δεν αγωνιά. Είναι απλά εκεί πάνω, ψύχρεμος, θα παρακολουθεί όλα, χωρίς συναισθήματα, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν είναι η εικόνα που βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε είναι ένας Θεός που πονάει και αγωνιά, καθώς βλέπει τον κόσμο. Πονάει και αγωνιά ήδη από την αρχή, καθώς βλέπει την αμαρτία να γεμίζει τη γη. Ο Θεός πονάει και στεναχωριέται, καθώς βλέπει το λαό Του να τον εγκαταλείπει. Ο προφήτης Ισαΐας μας λέει ότι ο Θεός, καθώς βλέπει το λαό του να θλίβεται και να πάει στην αιχμαλωσία, λέει «κατά πάσας τας θλίψης αυτών εθλίβετο». Ο Θεός, καθώς έβλεπε τη θλίψη του λαού του, θλιβόταν κι αυτός. Και ο Γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός που ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας, είναι ο Γιος του Θεού που κλαίει στον τάφο του φίλου του. Που πάνω στο σταυρό ο ίδιος βγάζει μια κραυγή αγωνίας, καθώς λέει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Και αυτό το «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» δεν είναι μια φράση άσχετη που του ήρθε εκείνη την ώρα. Είναι και αυτό ένα εδάφιο από ψαλμούς θρήνου, από τον ψαλμό 22. Ο Χριστός πάνω στο σταυρό αγωνία δεν έχει το κουράγιο να απαγγείλει όλο τον ύμνο και όλο τον ψαλμό. Λέει μόνο την πρώτη του φράση «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Αν κάποιος πιστεύει ότι αυτή η ψαλμή του θρήνου και της αγωνίας είναι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης, να που στο αποκορύφωμα της Καινής Διαθήκης, επάνω στο Σταυρό, ο ίδιος ο Χριστός τους χρησιμοποιεί για να εκφράσει την αγωνία του μέσα από αυτούς. Ο Πατέρας εκφράζει την αγωνία του, ο Υιός εκφράζει την αγωνία του, το Άγιο Πνεύμα εκφράζει την αγωνία του, καθώς μας λέει στην προς Ρωμαίους ότι στενάζει και συναγωνιά με στεναγμούς ανέκφραστους. Στενάζει και συναγωνιά μαζί μας και με όλη την κτήση. Πιστεύουμε λοιπόν ως χριστιανοί, πιστεύουμε σε έναν Θεό που στενάζει, πιστεύουμε σε έναν Θεό που κλαίει, πιστεύουμε σε έναν Θεό που αγωνιά. Ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε ότι δεν αγωνιούμε? Όλη αυτή η ψαλμή της αγωνίας έρχονται για να μας καταρρύψουν έναν μύθο που έχουμε, που σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά που σκέφτομαι και τα πνίγω σαν σκέψεις μέσα μου, δεν τολμάω να τα πω στο Θεό, δεν τολμάω να είμαι ειλικρινής με το Θεό, να θυμώσω με το Θεό. Τι θα σκεφτεί ο Θεός αν του πω όλα αυτά που σκέφτομαι? Όχι ότι δεν τα ξέρει ήδη, αλλά πώς να τολμήσω να μιλήσω στο Θεό τόσο ευθέως και τόσο ειλικρινά όσο σκέφτομαι? Και αυτοί οι ψαλμοί έρχονται για να συμπούν: ο Θεός μπορεί να αντέξει την ειλικρινιά σου, ο Θεός μπορεί να αντέξει το θυμό σου, ειδικά όταν είσαι θυμωμένος με Εκείνον. Μπορεί στο αφεντικό σου να μην τολμάς να θυμώσεις, μπορεί, αν είσαι παιδί, στους γονείς σου να μην τολμάς εύκολα να θυμώσεις, γιατί ξέρεις ότι θα έχεις συνέπειες, αλλά ο Θεός σου λέει ότι με εμένα μπορείς να θυμώσεις και να έρθεις να μου πεις το θυμό σου. Ο Θεός μπορεί να ακούσει το θυμό σου, μπορεί να ακούσει τον πόνο σου και σου έδωσε το λεξιλόγιο για να τον εκφράσεις μέσα από αυτούς τους ψαλμούς. Να εκφράσεις αυτό που δεν τολμάς να πεις. Το πρόβλημα είναι είτε ότι δεν το εκφράζουμε, είτε ότι δεν εκφράζουμε όλα αυτά που μας δείχνουν αυτοί οι ψαλμοί. Αυτή η ψαλμή του θρήνου είναι ένα φοβερό πάντρεμα παραπόνου και εμπιστοσύνης, αγωνίας και εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως εστιάζουμε μόνο στο ένα από τα δύο. Δηλαδή πάμε μόνο στην εμπιστοσύνη και θάβουμε την αγωνία μας κάτω από το χαλί, ή εκφράζουμε μόνο την αγωνία μας και μόνο το παραπονό μας, αλλά χωρίς την εμπιστοσύνη μας. Και τότε, αν κάνουμε αυτό, τότε πάμε στο άλλο άκρο και κάνουμε αυτό που κάναν οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο, που εκφράσαν μόνο την αγωνία τους, μόνο το παράπονο τους και απλά έφυγαν μακριά από το Θεό μέσα στο παράπονο, χωρίς να εκφράσουν την εμπιστοσύνη τους. Αυτοί οι ψαλμοί, λοιπόν, μας δείχνουν πώς συνδυάζονται και τα δύο, πώς δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα, αλλά έχουν και τα δύο τη θέση τους στη ζωή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν στο εδάφιο 4. Λέει λοιπόν ο ψαλμωδός, καθώς εκφράζει την αγωνία του, λέει «Θυμάμαι το Θεό και αναστενάζω, σκέφτομαι και λίγο ψυχώ». Βγάζει τις αναμνήσεις του, είναι χαμένος στις σκέψεις του, όπως και εμείς αυτές τις μέρες είμαστε χαμένοι στις σκέψεις μας πολλές φορές. Αυτό το εδάφιο μάλιστα λέει «θυμάμαι και σκέφτομαι» και τρεις φορές μέσα στον ψαλμό έχει τρία «θυμάμαι» και μετά αργότερα και έχει και τρία «σκέφτομαι» που είναι παράλληλα, συλλογίζομαι. «Θυμάμαι» καθώς κρατάω το Θεό στη σκέψη μου, δεν τον διώχνω έξω από αυτήν, και την ίδια στιγμή συλλογίζομαι, προσπαθώ να βάλω σε μια σειρά τις σκέψεις μου. Μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι το εβραϊκό ρήμα που μεταφράζεται ως συλλογίζομαι μπορεί να σημαίνει στην πραγματικότητα κάτι πολύ πιο θορυβόδες. Μπορεί να σημαίνει αναστενάζω, ουρλιάζω, συνταράζομαι. Πάω λοιπόν μπροστά στο Θεό, θυμάμαι και συνταράζομαι όλα αυτά μαζί. Μέχρι εδώ λοιπόν, μέχρι τα πρώτα εδάφια, μέχρι το εδάφιο 4, μιλάνε για το Θεό. Λέει ο ψαλμωδός τι κάνει μπροστά στο Θεό, από εδώ και μετά απευθύνεται στον Θεό. Λέει λοιπόν εδάφιο 5, «Κύριε, κράτησες άγρυπνα των ματιών μου τα βλέφαρα, αναστατώθηκα και να μιλήσω δεν μπορώ». Με άλλα λόγια του λέει, «Κύριε, έχω χάσει τον ύπνο μου». Δεν είναι ότι εσύ με ξύπνησες, είναι ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ έτσι κι αλλιώς. Γιατί όλες αυτές οι σκέψεις τριγυρίζουν στο μυαλό μου. «Μέρες στο χάστηκα παλιές, αιώνες, χρόνια, θυμήθηκα και συλλογίστηκα. Μέσα στη νύχτα να ρωτιόμουν και σκεφτόμουνα, αιώνια θα μας απορρίπτει ο Θεός, δεν θα μας είναι πια ευνοϊκός». Είναι δηλαδή μια ερκάνη εδώ, αρχίζει, τον βασανίζουν οι ερωτήσεις και αρχίζει μία-μία να βγάζει τις ερωτήσεις του μπροστά στο Θεό και να του λέει, «Κύριε, πού είσαι, θα μας απορρίψεις, μας ξέχασες», αυτό του λέει. Και ξέρετε αδερφοί, δεν είναι ο μόνος ψαλμός που ρωτάει τον Θεό αν τον ξέχασε. Έχει όμως το εξής ενδιαφέρον αυτός ο ψαλμός. Άλλοι ψαλμοί λένε, «Θεέ μου, γιατί με ξέχασες, γιατί με εγκατέλειψες», όπως ο ψαλμός 22 που λέγαμε πριν. Σε πολλούς ψαλμούς το ερώτημα αν ο Θεός μας ξέχασε πάει με ένα «γιατί». Ή σε άλλα μέρη στη γραφή υπάρχει διαβεβαίωση ότι ο Θεός δεν μας ξέχασε, μας θυμάται, ότι θυμάται το λαό Του. Αλλά εδώ ο ψαλμωδός δεν ρωτάει γιατί, ούτε έχει μια έτοιμη απάντηση. Λέει, «Κύριε, μήπως τελικά μας ξέχασες». Δεν ξέρουμε αν το λέει αυτό επειδή δεν είναι ακόμα σίγουρος ή αν δεν είναι πια σίγουρος. Απλά μέχρι αυτό το σημείο παλεύει με την αγωνία του και μόνο η συνέχεια του ψαλμού θα μας βάλει στο υπόλοιπο της σκέψης του. Εδάφιο 9. «Σταμάτησε, Κύριε, για πάντα η αγάπη Σου ή έληξε η επαγγελία Σου για όλες τις γενιές». Λοιπόν, αυτό το εδάφιο είναι ένα εδάφιο βόμβα. Λέει, σταμάτησε η αγάπη Του. Αδερφοί, ποιο είναι ένα από τα συνηθέστερα ρεφρέν μέσα στους ψαλμούς? Είναι η φράση «αιώνια διαρκεί η αγάπη Του». Στο ψαλμό 136, σε κάθε φράση που λέει, επαναλαμβάνει, «αιώνια διαρκεί η αγάπη Του» ή όπως το ξέρουμε από το βάμβα, «εις τον αιώνα το έλεος αυτού». Και ξαφνικά έρχεται εδώ αυτός ο ψαλμός και σε αυτό που αλλού είχε τελεία, εδώ βάζει ένα ερωτηματικό. Αυτό που κάποτε ήταν η βεβαιότητά του, τώρα ακόμα και σε αυτό βάζει ερωτηματικό. Αιώνια διαρκή η αγάπη Του, σίγουρα. Εδάφιο 10. Λησμόνησε τους εκτιρμούς Του ο Θεός, απάνω στην οργή Του, μήπως τα σπλάχνα Του έκλεισε. Ή όπως λέει στο εβραϊκό κείμενο, μήπως έβγαλε τη χάρη από το μυαλό Του. Η χάρη και το έλεος και τα σπλάχνα του Θεού. Καταλήγει ο ψαλμωδός εδώ πέρα σε όλα αυτά να βάζει ένα ερωτηματικό και να λέει, μήπως ο Θεός τελικά όλα αυτά τα ξέχασε. Τι έγιναν όλα αυτά? Αυτό ρωτάει. Και είπα, εδάφιο 11, αυτό είναι το πλήγμα μου, πως άλλαξε η εύνοια του υψίστου. Αναπολώ τα αξιοθαύμαστα Σου έργα, Κύριε. Αναθυμάμαι από παλιά τα θαύματά Σου. Στοχάζομαι όλα τα έργα Σου και μελετώ τα ανδραγαθήματά Σου. Ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον, αδερφοί? Ότι αυτός ο ψαλμός χωρίζεται σε δύο μέρη. Αυτό που είδαμε μέχρι τώρα είναι το πρώτο μέρος που βγάζει όλες τις αγωνίες του, όλες τις ερωτήσεις του, όλα αυτά που ρωτάει, πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, γιατί ο Θεός συμπεριφέρεται έτσι, γιατί δρά έτσι, γιατί δεν δρά μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, μέχρι εδώ εκφράζει την αγωνία του και τον πόνο του, και από εδώ και μετά στο επόμενο, στο υπόλοιπο μέρος του ψαλμού, θυμάται τι έκανε ο Θεός στο παρελθόν και πόσο δυνατά ενέργησε. Και αυτό ακριβώς είναι που φέρνει ένα τρομερό κοντράστ. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο Θεός στο παρελθόν και σε αυτά που δεν κάνει στο παρόν, είναι μια εκοφαντική αντίθεση. Και ακριβώς αυτή είναι που κάνει ακόμα πιο έντονη την αγωνία για το τι θα γίνει τελικά. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 14, «Θεέ, Άγια είναι η κάθε σου ενέργεια. Ποιος Θεός είναι μέγας σαν το Θεό μας? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνει θαύματα. Γνώρισαν οι λαοί τη φωνή σου και τη δύναμή σου». Ο ψαλμωδός δηλαδή εδώ πέρα απ' τη μια πάει να μπει σε δοξολογία, σε άλλους ψαλμούς μπαίνει πολύ πιο ευθέως σε δοξολογία. Εδώ είναι μια δοξολογία και ταυτόχρονα μια υπενθύμηση. Θυμάστε πολύ, θυμάμαι, να τη θυμάται. Θυμάμαι πόσο φοβερός ήταν ο Θεός. Αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε τώρα μόλις παίρνουν λεξιλόγιο από την Έξοδο. Εκεί που λέει ποιος Θεός είναι σαν το Θεό μας, είναι λεξιλόγιο από τον ύμνο των Ισραηλιτών μόλις βγαίνουν από την Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί που λέει εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις θαύματα, είναι και πάλι βγαλμένο από τον ίδιο ύμνο μετά την Ερυθρά Θάλασσα. Παραπέμπει ευθέως εκεί. Συνεχίζει και μιλάει πλέον ευθέως για τη λύτρωση της Ερυθράς Θάλασσας. Εδάφιο 16, συγγνώμη, λέει «Με την ισχύ σου το λαό σου θλίτρωσες τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα νερά, Θεέ, τα νερά σε είδαν και φοβήθηκαν, οι άβυσσοι ταράχτηκαν». Λοιπόν, αδερφοί, αυτή η εικόνα είναι συγκλονιστική. Γιατί θυμάστε τι έχουμε πει αρκετές φορές, τι φοβόντουσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Φοβόντουσαν τα νερά, φοβόντουσαν τη θάλασσα, φοβόντουσαν την άβυσσο, γιατί πιστεύαν ότι εκεί ζούσαν οι δυνάμεις του χάους. Και τι λέει εδώ πέρα αυτός ο ψαλμός? Παίρνει το λεξιλόγιο της Εξόδου, παίρνει την εικόνα της Εξόδου, δείχνει ότι αυτές οι δυνάμεις του χάους, τα νερά που είναι οι δυνάμεις του χάους, κατάπιαν τους Αιγυπτίους που τους κυνηγούσαν, δηλαδή τα νερά που είναι αυτό που φοβόμασταν, κατάπιαν τους Αιγυπτίους που ήταν το άλλο που φοβόμασταν, και αυτά τα νερά που κατάπιαν ακόμα και τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο. «Είδαν εσένα, Κύριε, και τρόμαξαν. Τα νερά σε είδαν και φοβήθηκαν». Ξέρετε, είναι σαν να λέει, «Κύριε, οι φόβοι μας σε είδαν και φοβήθηκαν». Αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι ο Θεός που φοβίζει τους φόβους μας. Ο Θεός που θανάτωσε το θάνατο. Αυτός είναι ο Θεός που ακολουθούμε και που πιστεύουμε. Προσέξτε πως περιγράφει τη δύναμή του στα επόμενα εδάφια, εδάφιο 18. «Κατακλυσμός νερών από τα πυκνά τα σύννεφα, βροντί έδωσαν τα νέφη και αστραπές σου σκόρπισαν παντού». Καταιγίδα, βροντές, αστραπές, μια κοσμική εικόνα, μια κοσμική περιγραφή του Θεού. Έτσι μοιάζει ο Θεός όταν επεμβαίνει. Τόσο τρομερός, σαν μια καταιγίδα που ξεσπάει και αρχίζει να βρέχει κεραυνούς και δεν ξέρεις που θα πέσει ο επόμενος και παρακολουθείς με δέος. Έτσι είναι όταν ο Θεός μας αποφασίζει να δράσει. Τόσο τρομερό, τόσο τρομακτικό, τόσο απίστευτο. Συνεχίζει εδάφιο 19, «Η φωνή της βροντί σου μέσα στον ανεμοστρόβιλο φώτισαν οι αστραπές στην οικουμένη, κλονίζει και τρέμεται η γη». Και μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος σου. Τα μονοπάτια σου στην πλημμύρα, αλλά τα ίχνη σου δεν φάνηκαν. Αυτός ο Θεός που είναι τόσο φοβερός, τόσο τρομερός, που η παρουσία του είναι τόσο δυνατή που σηκώνει κεραυνούς και αστραπές και βροντές. Επίσης είναι ο Θεός που ο δρόμος του είναι μέσα από τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι και μια εικόνα που ξαναζωντανεύει για μας που είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, και αυτή η εικόνα ξαναζωντανεύει με τον Χριστό να είναι ο δρόμος του κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα καθώς περπατάει στα κύματα, τα μονοπάτια του στην πλημμύρα, αλλά τα ίχνη σου, λέει Κύριε, δεν φάνηκαν. Με άλλα λόγια του λέει, προσπαθώ να καταλάβω πού είσαι, πώς εργάζεσαι, τι κάνεις. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω τα ίχνη σου. Ξέρω ότι είσαι αυτός ο φοβερός Θεός για τον οποίο έχουμε ακούσει. Ξέρω ότι έχεις εργαστεί τόσο φοβερά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πού είναι τα ίχνη σου. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είσαι. Εδάφιο 21. Οδήγησες καθώς σκοπάδι το λαό σου με του Μωυσή το χέρι και του Ααρών. Και ο ψαλμός τελειώνει έτσι. Και αυτός απότομα. Τελειώνει απλά με την εικόνα ότι ο Θεός είναι ο ποιμένας που οδήγησε το λαό του, το κοπάδι, σαν κοπάδι, ο Κύριος που είναι ο ποιμένας μας και δεν θα στερηθούμε τίποτα, ο Κύριος που είναι ο ποιμένας που βάζει τη ζωή του χάριν των προβάτων, που πληγώθηκε για να σώσει τη ζωή των προβάτων. Πιστεύουμε στον Θεό που πληγώθηκε και μας θεραπεύει με τις πληγές Του. Και γι' αυτό μας καταλαβαίνει πολύ καλά όταν είμαστε πληγωμένοι. Και ο ψαλμός μας αφήνει με αυτήν την εικόνα. Ξαφνικά και απότομα σταματάει, χωρίς να έχει βρεθεί η λύση, χωρίς έκβαση, χωρίς happy end. Χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει. Και ξέρετε κάτι, ακριβώς γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ κατάλληλο τέλος για έναν τέτοιο ψαλμό και για μια τέτοια προσευχή. Γιατί τελειώνεις την προσευχή σου χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει. Απλά έχεις εκφράσει το παράπονο σου στο Θεό, αναγνωρίζεις την κυριαρχία Του και απορρίζεις με τη σιωπή Του. Το τέλος της προσευχής σου σε βρίσκει να απορρίζεις και να εμπιστεύεσαι ενώ απορείς. Να θυμάσαι, να ξέρεις ότι αυτός ο Θεός που εργάστηκε έτσι στο παρελθόν είναι εξίσου κυρίαρχος και στο παρόν, ακόμα και αν τίποτα τριγύρω δεν βγάζει νόημα. Απλά να μπορείς να όμως να πας και να του πεις, Κύριε, πού είσαι. Ξέρω ότι τα έκανες όλα αυτά, ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Γιατί δεν κάνεις κάτι. Κάνε κάτι. Αυτή λοιπόν είναι η ψαλμή θρήνου. Προσευχές που ξεκινούν με ένα αμάν και τελειώνουν με ένα αμήν. Και στο ενδιάμεσο η απάντηση δεν έχει έρθει, ούτε και ξέρεις το τέλος. Ούτε ξέρεις την απάντηση σε όλα τα γιατί και δεν χρειάζεται να τη γνωρίζεις κιόλας τελικά. Γνωρίζεις μόνο ότι κάπου ανάμεσα στο αμάν και στο αμήν είναι κρυμμένος ο Θεός. Δεν βλέπεις τα ίχνη Του, δεν ξέρεις τους δρόμους Του, δεν ακούς τα βήματά Του. Αλλά ξέρεις ότι είναι κάπου εκεί, μέσα στο δωμάτιο. Και μέσα στην εκοφαντική σιωπή Του, υψώνεις στο θρόνο Του την κραυγή σου. Υψώνεις τα χέρια σου περιμένοντας μια απάντηση. Υψώνεις την αγωνία σου και την εμπιστοσύνη σου μπροστά Του. Υψώνεις τα γιατί που δεν σου απαντάει. Και την ίδια στιγμή θυμάσαι και Του θυμίζεις αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν. Και ξέρεις ότι ο Θεός που ήταν κυρίαρχος στο παρελθόν είναι κυρίαρχος και στο παρόν σου και στο μέλλον σου. Μαθαίνεις να εκφράζεις την αγωνία σου σε Αυτόν. Εμπιστεύεσαι την αγωνία σου σε Αυτόν. Και η ελπίδα Του σε γεμίζει όχι όταν έχουν απαντηθεί όλα τα γιατί, αλλά μέσα στα γιατί, καθώς παλεύεις με τα γιατί, καθώς παλεύεις για αυτά στην αγκαλιά Του, εμπιστευόμενος ότι Εκείνος είναι κυρίαρχος σε όλα τα αναπάντητα γιατί, καθώς εσύ τα εκφράζεις σε Εκείνον και ησυχάζεις στη δική του κυριαρχία. Έλατε να ησυχάσουμε σε εκείνον, έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε ο Θεός μας, έχουμε πάρα πολλά γιατί αυτές τις μέρες. Έχουμε πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ αγωνία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας. Τι γίνεται στη ζωή μας. Πολλά πράγματα δεν βγάζουν νόημα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει το αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις δουλειές μας, με τους δικούς μας ανθρώπους, με όλες μας τις αγωνίες, τους πόθους, τα σχέδια, αυτή τη στιγμή που όλα στη ζωή μας μοιάζει να είναι στον αέρα. Ερχόμαστε και αναπαυόμαστε σε σένα και φέρνουμε τα γιατί μας σε σένα. Ερχόμαστε και εκφράζουμε μπροστά σου όλες εκείνες τις σκέψεις που δεν τολμούσαμε να εκφράσουμε. Τις εκφράζουμε τώρα μπροστά σου. Και μαζί με αυτές εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας. Ότι ξέρουμε ότι εσύ είσαι εδώ. Δεν μπορούμε να βρούμε τα ίχνη σου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε που είσαι. Αλλά ξέρουμε ότι είσαι κυρίαρχος. Είσαι ο Θεός που τα νερά σε βλέπουν και τρομάζουν. Είσαι ο Θεός που φοβίζει τους φόβους μας. Ο Θεός στον οποίο μπορούμε να ησυχάζουμε παρόλους τους φόβους μας. Και τις στιγμές που φοβόμαστε, να μπορούμε να ερχόμαστε σε σένα, να μοιραζόμαστε το φόβο μας, να αναπαυόμαστε κοντά σου και να περιμένουμε να δούμε την έκβαση μέσα στη δική σου παρουσία και μέσα στη δική σου κυριαρχία. Σε σένα αφινόμαστε, σε σένα αφήνουμε τη βδομάδα μας, αυτή την καινούρια που ξεκινάει από αύριο. Σε σένα αφήνουμε τις ζωές μας. Εσύ λάμψε μέσα από τις ζωές μας. Το φως της δικής σου παρουσίας σας φωτίσει τα σκοτάδια μας. Και δώσε μας το θάρρος αυτό το φως να λάμψει και στους γύρω μας. Αφινόμαστε σε σένα και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας αυτή την εβδομάδα την καινούρια. Ο Θεός έχει τον έλεγχο. Εκείνος κρατάει τις ζωές μας στα χέρια Του. Ας πάμε τις αγωνίες μας σε Αυτόν. Αμήν.